Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas e benvidos ao primeiro boletín informativo ambiental de Radio Cerna deste 2015 que vimos de encetar. Imos comezar cunha nova que non pertence ao ámbito galego, pero que si lle pode afectar a vista dos proxectos mineiros a ceo aberto de extracción de ouro que se queren desenvolver en Galiza. O goberno asturiano rexeita finalmente o proxecto mineiro do xacemento de ouro de Salave. Emitiu unha declaración de impacto ambiental negativa apoiándose nun informe desfavorable da Confederación Hidrográfica do Cantábrico. Este informe expón que ante un eventual fallo no funcionamento das instalacións non está garantido que se poidesen evitar vertidos graves ás augas. Tamén indica que non quedaba asegurado o mantemento e conservación da mina tras o seu peche. Asturgol, a empresa promotora de capital canadiano e ruso, propietaria do xacemento, estuda recurrir pola vía xudicial. Un veciño de Triacastela gaña por segunda vez unha batalla xudicial contra a canteira de cementos Cosmos. O grupo Votorantín, propietario da canteira, demandou a este veciño por facer uso dunhas terras que agora o xulgado de Bezarrea determina que son propiedade lexítima do gandeiro e non da canteira. Segundo a plataforma contra a minacción, Cosmos está a levar a cabo unha campaña de acoso e derribo contra este veciño e contra outros como represalia pola súa oposición á mina de ceo aberto de Triacastela. Esta sentenza pode podería ser trascendental e sentar xurisprudencia ante case un cento de propietarios que están afectados pola mina e que se negan a abandonar as terras que Cosmos se atribúe. Por outra banda, a denuncia presentada por Adega ante a Fiscalía contra esta empresa por supostos danos a Cova de Irós segue o seu curso. Entra en vigor unha nova lei de loita contra a pesca ilegal e que posibilita abrir a novos usos como o turístico a actividade extractiva. Trátase da nova lei de pesca marítima que sustitúe a aprobada en 2001. O goberno asegura que con esta reforma normativa afóndase na loita contra a pesca ilegal e dispón dun selo de sostibilidade das capturas, poñéndose, di, a vangarda da Unión Europea neste campo. As confrarías arousanas levan meses alertando a situación de bloqueo productivo no que se atopa a ría. Piden xunto coa Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa que a Xunta investigue que é o que está a pasar nas augas desta ría para que os recursos pesqueiros se vexan tan mermados. Propoñen traballos de rexeneración a grande escala, a vixilancia das zonas de produción e que se controlen as especies depredadoras que se alimentan das ameixas e berberechos, como as ouxas ou as caramechas. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol contesta as palabras do exalcalde de Ferrol, Manuel Couce Pereiro, nas que aseguraba que os veciños ferrolás nunca se opuxeron a que Reganosa estivese dentro da ría. O Comité lembralle ao exrexedor municipal que existe unha sentenza inapelable do Supremo do ano 2012 na que se declara como ilegal a planta de gas, anulando a modificación do Plan Xeral Municipal polo cal se autorizaba esta instalación no interior da ría. Tamén rebate as declaracións de Couce sobre a seguridade da planta, indicando que Reganosa é unha das 11 empresas galegas que están obrigadas a realizar un plan de emerxencia exterior polos riscos que poidasen xurdir dun potencial accidente. A planta está situada pouco máis de 100 metros das casas e a 800 metros do arsenal militar de Ferrol. A plataforma Salvemos a Fracha demanda un estudo de impacto ambiental de todo o trazado da autoestrada A57 entre Vila Nova e Pontevedra. Tamén anuncia a presentación dun recurso contencioso administrativo nos xulgados contra este proxecto por carecer da avaliación ambiental de todo o trazado. O positivo será acadar a suspensión cautelar das obras. A veciñanza de Colla segue facendo garda na rotonda da Avenida Castelao de Vigo para impedir o inicio das obras que pretenden instalar neste lugar o barco Bernardo Alfageme, unha actuación que está orzamentada en 100.000 euros e que os veciños rexeitan por despilfarradora, innecesaria e ilegal. No obstante, o Concello de Vigo está obstinado en continuar coas obras e o pasado martes volvía a desaloxar os manifestantes da rotonda. O Concello de Cariño encarga un estudo á empresa que xestiona o saneamento municipal no que se destapan importantes deficiencias no sistema de sumidoiros. Detectáronse varios vertidos de augas fecais dende fincas privadas aos ríos Maguleiro e Murela e desde algunhas acometidas de augas residuais das redes municipais. Tamén se comprobou que a acometida do mercado municipal deriva directamente augas fecais ao río. A alcaldesa de Cariño anunciou varias medidas para solucionar estes problemas de saneamento que redundan, así mesmo, na contaminación da praia de Cariño. O Partido Animalista cifra en 150.000 os animais abandonados en 2014 en todo o Estado español. Animais que, segundo PACMA, son sacrificados de forma sistemática nunha grande porcentaxe polas canceiras autonómicas e municipais. O partido fai fincapé na ausencia dunha lei de tenencia e comercio de animais que fora anunciada polo Partido Popular e que finalmente non viu a luz no ano pasado. Tamén que máis do 10% dos abandonos proceden das tempadas de caza. Os animalistas reivindican que fronte ao sacrificio destes animais abandonados se invistan nas campañas de controle de cría e comercialización destes animais de compañía, así como en campañas de esterilización, concienciación e adopción. Unha investigación policial e do Seprona revela que o coñecido como Circo Bruxelas ou Arlequín, situado fronte ao centro comercial Parque Ferrol, está a incumprir a legalidade en varias frontes. Unha delas ten que ver coa situación dos animais que son usados como instrumentos de espectáculo e que, segundo Seprona, carecen das condicións mínimas de benestar. Alén disto, incumpre unha orde de paralización da súa actividade emitida polo Concello. O Concello de Caldas de Reis opta por medidas alternativas á tala de carballos para espantar a praga de estorniños da localidade. Fronte a outros concellos, como os de Ourense ou Lalín, que elixiron a tala de árbores para combater a abundancia destes paxaros, Caldas escolle o uso de águias Harris ou os denominados lobos de aire para espantar os estorniños, obtendo resultados moi positivos. Combínase con este método de disuasión os sons pregrabados que afastan esta especie de paxaros que a ribeira dos ríos ou as zonas verdes da localidade. A Asociación Brinca Bois de Pontevedra descobre unha nova especie de cogomelo no Paseo do Lérez e bautiza co nome de Terulia pontevedrensis Blanco Dios, na honra do municipio no que foi atopada e da persoa que a detectou. Trátase dun cogomelo de cor laranxe cunha curiosa forma de espátula. Esta é a segunda especie descoberta por este colectivo, xa que en setembro tamén descubriu na parroquia de Lourizán a chamada Craterellus pontevedrensis. Veciños e veciñas de Piornedo desconfían das intencións da Xunta tras a dotación de orzamento pro reteitado das Pallozas, bens de interese cultural, nos vindeiros 5 anos. A letra pequena das condicións obriga os propietarios a permitir visitas organizadas no interior das Pallozas e temen que moitos destes propietarios non poidan cumprila porque non viven alí. Por outro lado, teñen dúbidas sobre o tipo de retellado que se fará e que as persoas que o realicen non teñen experiencia. A Xunta tampouco contestou a solicitude dos veciños de dar permiso para cubrir as Pallozas con chapas ou lonas mentras non se execute a rehabilitación do conxunto etnográfico. A plataforma Queremos Galego manifestarase en Compostela o vindeiro 8 de febreiro contra a política lingüística do goberno de Núñez Feixóo. Os recentes datos do Instituto Galego Estatística, que alertan sobre o acusado descenso de galegofalantes nos últimos anos, animan a seguir reclamando unha maior atención pro noso idioma. Queremos Galego culpa desta situación de retrocesos sen precedentes ás políticas dos últimos anos da Xunta en materia lingüística, a través, por exemplo, da modificación da Lei da Función Pública que exime aos opositores a realizar a prova en galego ou do decretazo contra o galego do ano 2010. E para acabar por hoxe, recomendámosche unha exposición que estará aberta ao público na Fundación Barrién de Vigo ata 1 de marzo. Trátase da mostra Out to Sea, do proxecto Plastic Garbage Project, que está a percorrer toda Europa. O núcleo da exposición é unha instalación de residuos de plástico procedentes de distintos océanos, sobre todo de Hawái, que un gran contedor trasladou ao Peirao de Vigo desde o norte do continente. Estes obxectos permiten ao visitante observar as orixes, o ciclo vital e a insensatez de algunhas das nosas accións que atentan contra o medio natural, en concreto contra o mariño. Agardamos vos o vindeiro luns aquí en Radio Cerna. Ata entón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.